Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі, на хвилях громадського радіо, програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми боремося за, інформаційно боремося за свободу. Буду наших рідних і віримо, що те, що ви слухаєте нас і більше знаєте про цю тему, обов'язково їм допоможе. Біля мікрофону, як завжди, Наталя Каплан та Ігор Котелянець. Разом з нами над програмою працює редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Євген Глібов, відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні будемо говорити і про психологічну, і про гуманітарну, і про інші види допомоги людям, які пережили полон. Сьогодні з нами Анна Мокроусова. Я прошу довідочку.
Анна Мокроусова – українська правозахисниця, психологиня, співзасновниця «Синього птаха» – організації, яка відслідковує інформацію про мирних жителів, викрадених чи зниклих на сході України, та надає психологічну, правову, гуманітарну допомогу їхнім родинам. У 2014 році, на початку війни на сході, Анна сама побувала у полоні бойовиків. Вона вимушена переселенка, родом з окупованого Луганська.
«Блакитний птах» називається організація, яку очолює Анна Мокроусова. Аню, привіт! Радий бачити тебе в нашому ефірі. Ми не просто так підняли тему допомоги тим людям, які вже звільнені, да, які вже наче пережили те жахіття, найстрашнішу свою історію в житті. Недавно не було вже більше року обмінів так званих, да, коли повертаються українці. І тут якби перед нами стає проблема, що ж з ними робити далі після повернення. От більше року не було таких повернень. Чи стало вам як організації працювати якось легше, чи поменшало до вас запитів? І що відбувається взагалі зараз з вами?
Доброго дня. Ну, по-перше, з приводу того, що робити, поменшало на запитів, таке інше. Я хочу сказати, що ми займаємось, і ми не відділяємо, не відокремимо окремо допомогу людям, які пережили полон, від допомоги всій родині. І саме через це, мені здається, що в державі не можна це відокремлювати, бо коли людина пережила полон, вона там живе бажанням зустріти своїх близьких. Але близькі цієї людини, вони так само, вони борються за неї, вони так само переживають травматичні події. І коли людина виходить з полону і зустрічає своїх рідних, вони дуже часто не знають, як бути один з одним. Бо це жахіття змінило всіх. І саме через це ми вважаємо, що відокремлювати психологічну підтримку тільки людей, які були незаконно затримані, від підтримки всій родині просто неможливо. Психологи мають, і ми намагаємося робити, підтримувати родичів безпосередньо, коли ще люди знаходяться в полоні, далі підтримувати їх під час звільнення, паралельно допомагаючи, підтримуючи людей, які були звільнені. І потім так само ми працюємо з усією родиною. На наш погляд, це найбільш екологічна взагалі система підтримки і то, як воно, ну, нам здається, було б добре, якби було і в державі.
Тобто ми розуміємо, що, по суті, родина, поки вона знаходиться в стані страждань і очікувань, коли ж відбудеться це звільнення і повернення рідної людини, ми ніколи не знаємо, коли це відбудеться, родина повинна готуватися психологічно до цього повернення, тому що після повернення і родина вже інша, вони змінилися, переживши це, і людина вже інша. Як до цього приготуватися?
Ти знаєш, мені не подобається ідея готуватися до звільнення, мені подобається, ну, ми дуже часто говоримо про те, що, ну, в нашому випадку, да, там родини іноді навіть не знають, як дожити, бо насправді дуже, ну, не дуже багато, недостатньо уваги людям, які знаходяться в полоні, але взагалі немає ніякої підтримки, ніхто не говорить про стан родичів тих людей, які безпосередньо їх чекають. По-перше, вони ж не просто сидять і чекають. Якщо ми говоримо про родичів, дуже багатьох, якщо це окуповані території, ОРДЛО, то їх так само затримували, їх так само, ну, або катували, просто їх випустили, або їм погрожують, або за ними слідять. Тобто вони постійно знаходяться в стані небезпеки. Я не кажу про дітей, яких хтось там не може вивезти, так і інше, про втрату годувальників і про все. Тобто ці люди фактично самі знаходяться, ну, якщо прибрати, да, там от просто... Саме тема того, що хтось знаходиться в полоні, кому ж нібито жахлива, якщо просто взяти їх, ну, витокремити від цієї ситуації, вони знаходяться в жахливій ситуації. І про них фактично ніхто не говорить. Мало того, вони самі про себе не говорять, бо їм здається, що їм соромно, ну, відчувати страждання, бо не їм погано. І от через це те, що вони навіть самі собі не дають прийняти те, ну, що їм дійсно важко, то через це ще готувати їх до зустрічі, ну, на мій погляд, це ще додавати, знаєте, їм додаткового навантаження. Наша задача, як психологів, в першу чергу, допомогти цим людям жити. А наші психологи, ну, іноді, якщо це там недавно було затримання, то ми навіть слідкуємо, якщо це батьки, там, чи вони їдять, чи вони сплять. Ми допомагаємо з медикаментами, бо родичі забувають про себе. Їм соромно про себе турбуватися. Ну, і я думаю, що, ну, про це, мабуть, багато хто знає, але мало хто говорить.
Знаєш, я під твої слова зараз згадав, час, здається, в 17-му році, коли мій брат ще був ув'язнений, я пішов після такого певного періоду дуже депресивного, пішов в спортзал, і мені було соромно, що я пішов в спортзал, що я звернув увагу на себе. От те, про що ти говориш, дуже сильно відгукується.
І соромно лікуватися, і соромно турбуватися, і соромно визнати, що це невиносимо. І тому... Те, що на це взагалі ніхто не звертає уваги, як на мій погляд, це дуже велика проблема. Бо потім, коли виходять знову люди після звільнення, так, вони пережили страшніші страждання. Ну, такі, яких не має бути в цьому світі. От просто їх не має бути. І знову родичі не можуть дозволити собі, ну, да, проявитися з тим, що пережили вони. Ну, і фактично вони вважають, що вони мають підтримати. Але, знаєте, ну, це як от, ну, поранені люди намагаються, да, там, ну, надати цю підтримку іншим пораненим людям.
Ну, тобто... це ж такий, насправді, гнетючий стан, коли, чому виникає це відчуття? Тому що, ну, виходить, що поки мого рідного там, да, знущаються над ним, поки він сидить в нестерпних умовах, в нього нема що їсти, нема медикаментів, вони переживають тортури в більшості своїй. Я тут начебто влаштовую. Тобто я собі влаштовую якесь дозвілля чи якісь полегшення, да, скажімо.
Ну, от... да, мене ж не питають, я ж, да, не в тюрмі.
Да,
що,
да,
я тут страдати?
Як я можу? Як
Але
я так
насправді
можу?
Це і є тортура, коли ти не можеш бачити своїх рідних, коли ти не можеш сподіватися на правосуддя, це є тортурами. Просто чомусь ми, ну, сприймаємо, що одні тортури, типу інші, ну, легше за інші.
А может быть, можно какие-то дать советы человеку, которого близкого, ну вот, посадили, захватили совсем недавно, вот как-то пережить вот эти самые первые моменты, пока он сориентируется, что куда и кому.
Перші місяці, да, напевно,
наверное,
які,
да,
взагалі найкритичніші.
Якщо чесно, мені б дуже хотілося дати якийсь би телефон державної служби, але я не можу цього зробити, бо його не існує. Тому я раджу дзвонити нам, принаймні, нам не все одно. Я знаю, що з кожної людини, і, до речі, от повертаючись до того, чи стало у нас менше роботи, ні, не стало, бо людей беруть в полон, і родичі нам дзвонять постійно. Те, що їх не відпускають, це не означає, що їх не беруть. Тому можна подзвонити на телефони блакитного птаха. Ми точно будемо разом, ми точно допоможемо, перевіримо, всі, чи всі подані документи юридично. Ми допоможемо, підтримуємо. Головне, що ми просто будемо поруч. І от те, що можна порадити, бути поруч з тими, кому не все одно. Бо дуже часто рідні полонених навіть не можуть звернутися до найближчих друзів, бо їм так боляче і так страшно, що найближче оточення їх не витримує. Вони просто не можуть витримувати цієї жахливої ситуації. І фактично вони опиняються в самоізоляції. Вони не можуть поговорити ні з ким. Це ще не кажучи про те, що дуже багато хто боїться взагалі хоч з кимось говорити і не знає, з ким можна, з ким не можна. І саме через це мені б дуже хотілося, щоб була державна така лінія. Я мрію про те, що в Україні вона буде.
Поки що є сайт блакитного птаха, да, можна просто в Гуглі набрати блакитний птах, і, в принципі, перше, що видає, це сайт вашої організації. Тут вказані телефони, я бачу, що є психологічна допомога, можу номер оголосити, 095 016 26 22. В принципі, тут багато контактів, можна з цим ознайомитися. Я пам'ятаю ще одну проблему, думаю, що Наташа мене підтримає тут, коли з тобою це тільки трапилося, коли твого рідного ув'язнили, коли російська пропаганда, якої доволі багато і в Україні досі, розповідає якісь історії, да, там терорист, шпіон, там хто там ще, диверсант і так далі, і так далі. І от люди, які рідні, які там найкращі друзі, тобто дуже близькі люди, виявляється, що вони не готові тебе підтримати в цей момент, вони розгублені. Іноді люди пристають на російську пропаганду. Я з цим стикався, і Наталя теж стикалася. Тобто вони вірять.
Я взагалі із Росії.
Да.
Так що я знаю, це просто.
Вони вірять в це, да? Я можу сказати, і багато, я думаю, родичів можуть сказати, що за той період, поки відбувався полон, відбулося якесь перезавантаження. Кудись дівалися деякі люди, які були тобі дуже близькі, але приходили в життя інші, нові. От чи стикаються родичі саме полонених з такою проблемою? Чи це є нормально, природньо, як діяти в такій ситуації? Як ще це пережити, коли немає такої підтримки від близьких, на яку ти очікуєш?
Мені здається, взагалі, що варто нагадати, що в нас всі полонені, фактично всі полонені, це полонені на нашій землі, не на чужій. І Крим, і Донбас – це анексовані, окуповані території. І, саме на цих територіях, в наших рідних домівках, серед наших сусідів йдеться пропаганда. Дуже важко протистояти цій пропаганді. В Росії це добре роблять. А коли люди залякані, коли вони після обстрілів там ще щось, вони їм просто легше повірити, ніж думати іноді. І так, з цим зустрічається дуже багато, якщо не сказати, подавляюча більшість. Що з цим робити? Це не завжди є таким важливим питанням, коли це стосується знайомих, однокласників, таке інше. Але так, іноді таке трапляється, не іноді, навіть часто таке трапляється, коли це стосується найближчих членів родини. На жаль, тут єдине, що можна сказати, що полон, це означає, що, в принципі, людина вже не залишиться в себе вдома. Що після звільнення вона все одно змінить повністю і місце проживання, і повністю фактично все своє оточення. Тому те, що роблять родичі, вони правильно роблять. Майже всі готуються, вони знають, що здебільшого вони будуть переїжджати. Після звільнення вони залишаються там, щоб допомагати, щоб носити передачі, щоб щось робити.
На окупованій території залишаються, а після звільнення вже переважно.
Вони переїдуть, тому фактично, це боляче, це страшно, але я Це, знаєте, от ще одна краплина, ну, відсутності підтримки. Це от не є, ну, не часто є якимось там важливою такою великою проблемою. Це просто, ну, людина, от те, що я казала до цього, вона опиняється в цій ізоляції. Важко, коли її не підтримують саме родичі. Ще важче, і в нас теж такі випадки були, коли дорослих людей за їх позицію беруть в полон, обвиняють там шпигунстві чи в диверсіонній діяльності, а їх батьки якраз і вірять в цю пропаганду, що це дійсно так. І такі випадки теж бувають. І тоді дуже важко юридично подати взагалі цих людей на обмін. Ну, на жаль, ну, бувають всяке, але...
Навіть нема кому подати на отримання державної допомоги. Одноразової в нас є реальні приклади такі, на жаль. Аню, скажи, будь ласка, ну от все-таки повертаючись, да, до красивої картинки, коли всі ми бачимо, що от готується обмін, привозять людей в Бориспіль, їх звільнили, країна лікує, да, всі там підтримка влади в цей момент дуже сильно зростає, да, тобто це все красиво, все, люди на волі, начебто, ну, все добре, хеппі-енд. А що далі відбувається з цими людьми насправді?
А далі, якщо ми подивимось після звільнення, купу брифінгів чи прес-конференцій, де люди, яких тільки звільнили, що вони про себе кажуть? Вони кажуть, я політв'язень, я заручник. Вони не кажуть, що вони вільні. І це, ну, насправді дуже страшно, бо, ну, нібито людей звільнили, але вони залишаються ще там, бо їм це треба ще пережити. І от те, що на сьогодні є, ну, на сьогодні дійсно є певна державна підтримка. Ну, вона, ну, насправді є, я навіть не знаю, на яких вона правах, бо немає закону. Так, ну, ми бачимо, що, в принципі, на останніх обмінах, починаючи з 17-го року, держава надавала медичну підтримку, медичне обстеження. І навіть в 19-20 році це були навіть ще державні госпіталі, ну, там, медико-психологічна реабілітація. Це без закону, ми не знаємо, чи буде це далі. Ну, це те, от чому я кажу, що нібито воно є, бо, ну, все це невідомо. От воно було, добре, що було, буде, ну, ми не знаємо, як воно буде, теж ніхто не знає, бо воно не регламентоване. Але насправді, давайте подивимось на те, що коли люди, людей звільняють, чи то вони приїжджають з Росії, їх привозять, чи то з окупованих територій, вони опиняються не в себе вдома, вони опиняються без своїх речей, без свого житла, без нічого. Ну, тобто, овер без
нічого. Де вони живуть, на що вони живуть, і як складається їх життя далі?
І насправді, от знаєш, теж вже котрий рік війни, котрий рік є це питання, і воно є в нас з тобою. Я не знаю, ну, чи є воно в державних органів. Ці люди живуть, ну, спочатку, да, починають з 17-го року, якщо це було офіційне звільнення, бо якщо це було неофіційне звільнення, то нічого не відбувається, держава навіть медичну підтримку не надає. Якщо це було офіційне звільнення, то людям спочатку вони живуть 2 тижні в лікарні. Це жахливо, ну, бо реально вони там живуть. Навіть якщо вони б хотіли піти, більшості просто немає де ночувати. А після цього, в 19-му році людям, і навіть в 20-му, там, коли було звільнення, деяким людям було надане гуртожиток. До цього люди жили де хотіли. Ну, тобто, якщо знайшли знайомих, ну, або громадські організації орендували хостели. А так як немає такого фінансування, то фактично це, ну, хостели орендуються там, ну, на тиждень. Да? Ну, бо це великі гроші, а людей дуже багато виходить з полону. Чому немає фінансування? Дуже просто, бо немає закону. На що давати фінансування? Немає такої, ну, таких людей, як заручники. Ну, тобто в юридичному полі немає. І тому фактично і фінансування теж важко на щось. Ну, бо це, типу, люди поза юридичним полем на сьогодні, поки немає все ще закону. в якому знову-таки ну, хоч щось має бути. Фактично ці люди звертаються до громадських організацій, до знайомих. От, іноді вони живуть всі разом, там, ну от просто, аби не на вулиці. А хтось живе і на вулиці, якщо не знає, куди звернутися. Ну, це ще не все, бо люди були, людей катували, люди пережили страшні, ну, типу, я не кажу зараз про психологічні, про фізичні, є дуже багато фізичних наслідків. І дуже часто 2 тижні обстеження одразу після звільнення недостатньо для того, щоб реально обстежити повністю людей. Ми це знаємо, що, на жаль, ну, це обстеження має проводитись. По-перше, ну, це той стан, навіть що казали дуже часто лікарі, стоматологи, вони казали, що ми не можемо навіть анестезію зробити, бо не можна її робити, ну, бо це шокове стан, і невідомо, чи подіє анестезія, чи не подіє.
І лікарі ще казали, от якраз таки про 2 тижні, про які ти говориш, про те, що люди повертаються на адреналіні, люди так. повертаються на, ну, відчуваючи не, ейфорію.
Нічого не болить.
Нічого не болить насправді.
Нічого, ніяких наслідків.
А боліти починає коли? От через декілька тижнів, коли ейфорія спадає?
Ну, воно починається десь через місяць і через півроку, от, наприклад, взагалі, от воно вже, ну, от просто немає сил. Ну, якщо це були довгі катування, я вже не кажу про те, що неправильне чи недообстеження, ну, чи не специфічне обстеження. Наприклад, якщо людину катували струмом, ну, має бути специфічне обстеження. От саме під такі катування. Ну, не можна просто там обстежити, там, ну, проводити стандартне обстеження. А в нас, на жаль, такого на сьогодні немає. Мало того, обстеження через місяць, через півроку, його вже немає. Ну, тобто, саме тоді, коли проявляється все. Тобто, по факту, да, якщо є щось, от прям що видно, ну, це вилікують. Якщо це не видно, ну, і воно от просто зараз в цих, на цих шокових станах не болить, то, на жаль, все. Ну, типу, державна підтримка тут закінчилась. А насправді, все ж таки, от я дуже вдячна деяким госпіталям, які, ну, попри те, що немає закону, але вони розуміють, працюючи з такою тематикою, і допомагають. Так, наприклад, ми співпрацюємо з Лісовою Поляною, наша, ну, наша організація. І там
Лісова Поляна – це...
Лісова Поляна – це державний госпіталь для ветеранів війни.
Який в Києві якраз таки знаходиться.
Він знаходиться під Києвом, в Пущі Водиці. Угу. І насправді всі, хто пережив полон, і також всі політв'язні, всі, хто пережив в Росії незаконні затримання, можуть претендувати на проходження медико-психологічної реабілітації в державному шпиталі. Завдяки саме підтримці самого шпиталя це є можливим, це можна зробити.
Тобто наразі можна звернутися будь-якій людині, яка пережила полон або незаконне ув'язнення, можна звернутися і, ну, отримати певну допомогу.
Можна, там є певні нюанси. Ну, наприклад, треба мати все ж таки хоч якесь підтвердження, це має бути для тих людей, які були в ОРДЛО, це має бути довідка від Служби безпеки. Для тих, хто були в Росії, ну, тут вже що вийде отримати, да, там, але якесь підтвердження, де буде, ну, від державних установ, де буде написано, що людина була ув'язана у зв'язку з російсько-українською війною.
Але такі люди можуть звернутися в Блакитний Птах, наприклад, да, і можуть отримати консультативну допомогу, от як правильно,
ну, не
піти
просто,
в Лісову
не просто
Поляну,
консультативно, і... скоріш за все, ми відведемо. Угу. Ну, і, ну, бо ще раз кажу, тобто наша задача, ми розуміємо, що окрім того, що людей треба визволити, їм треба нагадати, ну, знову, знаєте, підтримати і нагадати, як жити. Ну, деякі люди, які вийшли з полону, нам розказували, що вони просто не могли пригадати, як переходити дорогу. Ну, і саме через це, ну, у нас соцпрацівник, ми розуміємо, що іноді з людиною просто треба, не просто їй там сказати, куди йти, ну, а їй треба допомогти. Тобто, от просто ці вказівки, цього недостатньо.
А общество требует, чтобы человек вышел и пошел на работу,
да,
наверняка же, потому
Звичайно.
Что халявщиков тут развелось.
На людина, яку катували, в якої купа хронічних хвороб, яка взагалі пережила то, ну, про що просто страшно, от, ну, про це неможливо розказувати, неможливо про це читати. Більшість людей не може прочитати статтю про те, що вони пережили. Це при тому, що люди розказують не все. А вони це пережили, вони були там довгий час. І ми вважаємо, що нібито вони одразу мають вийти. Ну, раз їм немає де жити, що вони мають працювати? Причому одразу, ну, а як працювати? Ви ж розумієте, ходити немає, в чому, ну, одежі немає, житла немає. Ну, тобто вони мають красиво виглядати, вони мають бути психічно стабільні. Ну, і якимось чином ще, я навіть не знаю, де вони мають там, ну, навіть митися, там таке інше. Ну, це от ті речі, які просто...
Ну, документи, опять же, восстановити.
Документи.
Без документів.
Я вже не кажу про те, що дуже багато людей мають пройти певну перекваліфікацію. Наприклад, ну, якщо ми кажемо там про жителів ОРДЛО, там, металургів чи шахтарів. Ну, тобто, де їм працювати? Ну, тобто, їм треба допомогти хоча б зрозуміти, що, ну, якщо вони це робили 30 років. Да? Чи людина, яка не треба, вона просто там десь в університеті 30 років преподавала. І от вона виходить. І що їй робити далі? Її беруть тут одразу?
Ну, на сьогоднішній день системної підтримки з боку держави саме такої не існує. І ти згадувала про законопроєкт. І насправді він існує як законопроєкт, не як закон, да, про соціальний та правовий захист політв'язнів полонених, така народна назва. І він лежить в офісі президента, і вже ми з 19-го року чекаємо, коли ж його винесуть, чомусь його не виносить офіс президента до парламенту. Як ти вважаєш, як, що це змінить, як це вплине ухвалення такого закону? Що ти від цього очікуєш?
Знаєш, я очікую того, що в моїй державі стане трошечки правильніше. Ну, от це буде, цей закон, ми знаємо прекрасно, він не вирішить всіх проблем. Ну, але хоча б він признає, що так такі люди є. Так вони дійсно існують. Бо на сьогодні, ну, ми знаємо, що це жахлива історія з тим, що люди, які пережили полон, мають звертатися в комісію, де їм дають довідку, що вони пережили полон. Ну, це, вибачте, абсурд просто. А ще ця комісія може не видавати, бо, ну, є загадкові списки СБУ, де...
Може не визнавати.
Не визнавати, да. Тобто людина, ну, про неї зняти фільми, в неї є все. Ну, тобто всі знають.
Її повертали, вона, тобто є відомості, що вона там
але
була.
Не комісія визнають. Говорить, ну, тобто, ну... І це страшно, просто страшно. Ця система абсурда, яка є, принаймні цей закон, хоча б, знаєте, якось, ну, моральне відчуття, що мене визнали. Це перше. Друге, все ж таки, ну, там передбачені не в повному обсязі, але певні соціальні якісь там компенсації, вони там є. Там хоча б є чіткі критерії, а не так, щоб, ну,
там є конкретна і медична, і психологічна допомога, і матеріальна допомога, і перекваліфікація.
І що от треба це, для того, щоб говорили. Її отримати. Угу. От на сьогодні знову, ну, Ігор, ми з вами от в комісії, я досі не знаю, яким чином люди потрапляють, ну, безпосередньо в цей список. Ну, ви бачите.
Списки СБУ.
Ні, ну, списки СБУ, так. Да. Або от...
Ніхто не знає. Ми, ну... ми давали запит про це і на Мін'юст, і на СБУ, і на Мінре. Це закрита інформація. Ніхто не знає, як потрапити в списки, ну, СБУ, від яких залежить, чи визнають людину...
Людину, яка була в полоні, да, полоненим, чи, не,
да,
визнають.
Чи не визнають.
Причому СБУ, яке, вибачте, ну...
А визнати просто, щоб просто їй дати грошей трошечки на те, щоб вона після полону, їй було на що жити, поки вона взагалі буде приходити в себе. Ну це, да, це звучить...
Це абсурдно,
ну, абсурд
звучить. Мало того, я вам скажу більше, це не просто абсурдно звучить. В нас вже є люди, які подали заяву в центр звільнення полонених і отримали від СБУ довідку, що вони є в списках СБУ. І в цьому ж році, от буквально там з різниці в місяць, вони отримують відмову від ментути, що їх немає в списках СБУ. Ну, тобто, ну, от нас є дві такі довідки, типу, від СБУ і від міністерства. Ну, тобто, і це, да, це жахлива, абсурдна
ситуація.
І людина
стикається з реальністю і з реальним відношенням держави. Не з тим, яке по телебаченню, коли ми зустрічаємо їх, правда? А з тим, яке воно реальне.
І навіть не то, що в письмах пишемо, що ми боремося,
да,
ми от це,
да,
все.
Ви уявляєте людині, яка, да, люди, які потрапляють в полон, якщо вони захищали Україну, вони це робили не заради 100 тисяч, не заради того, щоб потрапити в полон і отримати потім, знаєте, боротися за цей статус. Вони це робили, бо їм важливо, бо вони вірять в Україну. І коли вони повертаються, вони стикаються з тим, що, ну, от, з таким абсурдом, ви уявляєте? Ну, наскільки це жахливо. Ну, це просто страшно, ну, уявити, і мені соромно бути в такій країні. Я мрію, що колись, ну, принаймні, комусь теж стане соромно. Вибачте, може, я...
Ні, все хорошо.
Все чудово.
А как помочь людям, которые вышли из плена, освобождены? Что может для них сделать общество, кроме помочь в каких-то вот бытовых проблемах? Я так поняла, что это все-таки на первом месте стоит.
И чи існують якісь упередження щодо таких людей от з боку суспільства?
Упередження є. І вони не тільки з боку суспільства. Але це велика тема. Давайте краще про допомогу. Ну, бо це ви піднімаєте дуже великі теми, які, ну, за якими дуже багато всього стоїть. Стосовно допомоги. Як може допомогти суспільство? Перше, те, що ми робили. Як би це не виглядало пафосно, але коли ми зустрічаємо їх з літака, це дуже важливо. Я вам скажу, не просто це дуже важливо, мені дзвонять потім родичі тих людей, які ув'язнені, бо там ув'язнені. Іноді дивляться телебачення, і вони теж це бачать. І вони розуміють, попри ту пропаганду, попри те, що їм там кажуть, що вас тут в Україні ніхто не чекає, ви нікому не потрібні, вас посадять в підвали, коли їх зустрічає суспільство, ну, це руйнує всю ту пропаганду, всю цю зневіру, яку там насаджують. Це перше. Друге, дуже важливо, знаєте, не ставитись до цих людей, як тих, до якихось не таких. Це люди, які вижили. Ну, насправді. І перше, ну, це дуже важливо. Це, знаєте, не задавати їм, а що з тобою було? А там, як тебе катувало? А чи було ось то? Ну, бо мені цікаво. Да, там.
А больно було?
Ну, якось так, да. Але при цьому, якщо люди розказують, ну, не закриватися. Вони казали, боже, я не можу цього слухати. Ну, тобто, бути тими людьми, ну, бути людьми, які розуміють, що в нашій країні війна, да, в нас це є.
Те, що я споглядав, людям, як правило, ніяково. Тобто, коли навіть людина, що пережила полон, ділиться якимись своїми спогадами або враженнями, то люди з мирного життя, да, їм ніяково, вони не знають, як на це реагувати. Тобто, вони розгублені. Я це помічав дуже багато разів і, до речі, ну, перестав просто цим ділитися колись.
А це є. І я думаю, що якраз такі передачі, як ваша, ну, вони нагадують, що це існує. Ну, і так чи інакше. Ну, таких людей через полон, ну, спочатку війни пройшли тисячі. Ну, і ми не знаємо точної цифри насправді. Ну, тобто, по даним Центру звільнення полоненим, які були ще 3 роки чи 4 тому, це було 3,5 тисячі, які пройшли тільки через офіційне звільнення. Тобто, я підозрюю, що це десятки тисяч, ніхто не знає точної кількості, але їх дуже багато, і вони серед нас. І цим людям дуже потрібна наша підтримка, щоб ми знали, що вони є. Щоб ми могли витримати, да, це існує, і це існує в нашій країні. І, ну, добре, що кожен з нас це не пережив, але не відсторонюватися, якщо, ну, людина, яка це пережила, буде ділитися, це важливо. Так само важливо, знаєте, коли людина, яка пережила полон, звертається по допомогу, ну, якщо це перший місяць після звільнення, да, то не просто там сказати, а, ну, там, подзвони там туди-туди, ти що не знаєш, як паспорт відновити. А то я ти, слухай, давай я тобі допоможу. Ну, бо людини насправді не просто не було 3 роки, ну, да, умовно, в нашій країні, бо, ну, вона була зачинена, вона була ізольована. Людина, в принципі, може, не пам'ятає навіть, як в магазині там щось купити.
Я, ну, пам'ятаю, як Саша Кульченко, коли повернувся, да, і він взяв сенсорний телефон, і, ну, вибачте, коли мене затримали, телефони ще не були сенсорними, да? Тобто, в більшості користувалися кнопковими.
Мало того, ну, згадайте про те, що люди вільно не гуляли, або якщо вони жили на окупованих територіях, їм просто страшно може вийти в темряві. Ну, бо якщо вони ще жили за комендантський час. Тому не просто, ну, скажіть, слухай, хоч я з тобою схожу. Ну, давай я пойду з тобою. Ну, от не залишайте самі. Не треба відноситись як до хворих, але відноситись як до людей, які, ну, знаєте, як до іммігрантів. Ну, от правда, це, ну, може, жахливо звучить, але їх не було дуже довго. і їм потрібно просто з ними пройтись. Ну, коли до вас приїжджає людина з іншого міста, да, там ваш друг, що ви робите? Ви ж не кажеш, там, піди там, от там, а там на цьому магазині там звернеш. Кажеш, давай ми з тобою пройдемося. Ну, так само, пройдіться, допоможіть. Не відправляйте, а підіть поруч. Будьте просто поруч. Не настоюйте, але якщо ну, до вас звернулись, то, ну, то просто не відсторонюватися. Це дуже важливо. І ще, мені здається, дуже-дуже важливим, і я про це не раз казала, якщо ми говоримо про людей, які пережили незаконні затримання, багато хто з них говорить російською, бо до затримання вони говорили російською. Але вони жили там заради України. І коли ми їх тут зустрічаємо українською, для багатьох це важливо. Ну, тому теж це дуже, як на мене, важливо, просто, ну, ви знаєте, ну, вони там, насправді, від всього українського, бо це для них, ну, як такі, як скарби. Українська мова – це скарб, заради якого, ну, так само вони там боролися, навіть не зважаючи на те, що вони російськомовні багато хто.
Очень интересная беседа. Я думаю, что наши слушатели обязательно нас услышали и поняли, больше поняли, что такое пленные и политзаключенные. Мы на сегодня вынуждены с вами прощаться. Спасибо большое, Анна. С вами была программа «Звільніть наших рідних». Встретимся в следующий четверг.
«Звільніть наших рідних» – программа про боротьбу за свободу українських політв'язнів.